habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniina 22-ka bisha noofembar sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a: madaxweynaha jabuuti oo xariga ka jaray howlgalka laba markab oo kuwa dagaalka ah;
xuduudda aan doonayno inaan adkayno ama aan beerno waxa weeyaan tii obok tajura jabuuti dameerjow, waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaas oo kale weeye.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qiimo kororka cuntooyinka xilli ay abaaruhu rafaadiyeen deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliya.
dhammaan raashinka oo magaalada u gado dalaga wadanka soo baxo kulli wuu qaanaday, maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa $30 kiishka masagada. kiishka galleyda waxaa jira awal mingoba $17, maanta waxay maraysaa $30.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kenya ayaa ku dhawaaqday xeer cusub oo caafimaad oo qasbaya in dadka dalkaasi u dhashay ay tahay inay caddeeyaan inay si buuxda uga tallaalan yihiin cudurka COVID-19 si ay u helaan adeegyada dowladda, ayna u tagaan goobaha dadweynaha sida jardiinooyinka qaranka, baararka iyo makhaayadaha, iyadoo la raacayo xeerkan cusub. tallaabadan ayaa timid xilli toddobaadyadii u dambeeyey ay hoos u dhacayeen kiisaska dadka uu soo ridanayo COVID-19. kenya ayaa sheegtay in dadku ay u baahan doonaan inay muujiyaan shahaadooyinka tallaalka laga bilaabo Diseembar 2020-keeda, iyadoo qorsheynaysa inay fuliso howlgallo dardar leh oo dadka looga tallaalayo muddo 10 cisho ah oo ka bilaabanaysa 26-ka bisha Noofembar, sida uu qoraal uu soo saaray ku sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Mutahi Kagwe. wasiirka ayaa sheegay in dadka ka imanaya Yurub ay sidoo kale laga doonayo inay haystaan caddayn muujinaysa inay si buuxda u tallaalan yihiin. ilaa markii uu dilaacay COVID-19, dalkan ku yaala bariga Afrika ayaa waxa uu diiwaangeliyey kiisas ka badan 250,000 oo qof oo uu soo ritay COVID-19, iyadoo dad ka badan 5,000 oo qofna ay u dhinteen COVID-19. maamulka Suudaan ayaa xabsiga ka sii daayay dhowr hogaamiyaal rayid ah oo xirnaa tan iyo afgembigii bishii hore, waxaanay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo dowladdii jilicsanayd ee kumeelgaarka ahayd. madaxa xisbiga kongareska ee dalkaasi Cumar Al-Digeer ayaa u sheegay wakaaladda wararka AF B in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid yahay hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Ummah oo ka mid a kan ugu weynee xisbiyada siyaasadeed ee Suudaan ayaa isna la sii daayey. jeneraalka ugu sarreeya milatariga Suudaan Cabdifitaax Al-Burhaan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdega isagoo kala diray dowladdii rayidka ahayd. tallaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo waaweyn kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof, sida ay ku warramayaan bahda caafimaadku. ilaa ka tirsan biliidka gobolka Wisconsin ee Maraykanka ayaa sheegaya in baarayaashu ama ay baarayaan suurtagalnimada in darawalkii waday gaarigii jiiray dadka ka qaybgalaya dhoolatus fasax oo xaddii ka dhacay magaalada Waukesha uu ka baxsanayay goob uu ka dhacay faldembiyeed kale. ilo biliis ah oo aan doonayn in magacooda la sheego ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in baarayaashu ay tuhmayaan ama tuhmanaha xabsiga ugu jira ay su'aalo ka weydiinayaan dembi dhacay oo ay ilo wareedku aaminsan yihiin inuu midi ku lug lahaa. saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in shan qof ay u geeriyoodeen, ugaraan afartan kalena ay ku dhaawacmeen markii uu baabuur si xuuliya ku socday uu dhex qaaday dhoolotus la xiriiray fasaxa Krismaska oo ka dhacaya magaalada Wakisha ee gobolka Wisconsin ee Mareykanka. Taliyaha biliiska Wakisha Dan Thompson ayaa goor si horreysa u sheegay wariyaasha inaan weli la ogeyn in falkani uu la xidhiiro argagixisnimo. Muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya in gaari uu si xuuliya ku galay goobta dhuulutusku ka socday, kaasi oo u muuqday inuu jiray ama dardaray tubaneeyo qof. Thompson ayaa waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay gaariga, islamarkaana aysan jirin dad goobta ka agdhowaa oo waxyeelo ay ka soo gaartay rasaastaasi. Iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay rajaynayso in booqashada uu dalkeeda ku imanayo madaxa hay-adda tamarta adduunka ay noqoto mid wax dhisida, iyadoo tani ay imaanayso maalmo uun kadib marka lagu ballansan yahay in dib loo ambaqaado wadahadalka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015. Rafael Grossi, madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada ee IAEA, ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee isniinta maanta ah uu gaaro Tehraan. Waxaa la sheegayaa inuu la kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyan iyo madaxa quwadda atomikada Iiraan Maxamed Islaami, oo sidoo kalena ka mid ah madaxweyne ku-xigeenada dalkaasi. Jimcihii ayay IAEA sheegtay in Tehraan ay mar kale kordhisay kaydkeeda uraniyamka aadka loo horumariyey, kaasi oo ay u badan tahay ama aad uga badan xadkii uu dhigayay heshiiskii nukliyeerka ay Iiraan la gashay quwadaha dunida sanadkii 2015. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta xariga ka jaray howlgalka iyo badmarka laba markab oo ah nooca dagaalka oo cusub oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ilaalada iyo ammaanka xeebaha dalka Jabuuti, iyagoo ay maraakiibtan ku howlgeli doonaan ciidamada xoogga badda ee dalka Jabuuti. Wariyaha v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Labadan markab ee cusub ee nooca dagaalka waxaa ku howlgelaya ciidamada xoogga badda ee dalka Jabuuti, iyagoo kala ah markab ku hubaysan madaaficda riddada dheer oo dherarkiisu u dhan yahay 50 mitir, kuna jiri kara badda in ka badan 2 toddobaad. Markabka kale oo isna ah nooca dagaalka ayaa ku qalabaysan madaafiic kaga rakiban hareeraha oo si gaara u wata qayb zaa'ida oo dherarkeedu u dhan yahay 60 mitir, oo loogu talagalay in lagu xambaaro wixii ciidanee loo baahan yahay iyo gaadiidkooda. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marka hore tilmaamay sababta ay u galeen maalgelinta intaasi leeg.
Waxa aan kharashka intaa leeg u galaynay waxa weeyaan arsaaqadeennaba u badan bad, maalgelinta aan samaynayna u badan badda iyo marsooyinka iyo wixii la halmaara warshadaha ama ganacsiga badda ayaa annaga noogu qiimo badan. Waxaan jecelnahay markaa inaan ilaashanno, inaan daafacanno, inaan hormuud ka noqonno bad nadiifa oo nabada, inaan aan ku shaqaysanno, aan ku noolaanno, aan ka ilaalino dhibaatooyin wixii u imanaya. Taasina waxay kaa doonaysaa mar walba inaad maalgelin samayso, dadkeegii inaad u tababarto, xirfadiina inaa adduunka lala socdo, in la dareemo in halkaas ay joogaan dad hubaysan, xirfad leh, ku talagala inay waddankooga daafacayaan. Warkaasi kolka uu baxo waxa aan hubnaa inaanan la nagu soo degdegay.
Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in intanu ay tahay madaxii u horreeyey ee qalabka oo in kale ay u soo socoto dalka Jabuuti.
Xuduudda aan doonayno inaan adkayno ama aan beerno waxa weeyaan tii Obox, Tijuura, Jabuuti, Dameerjoog. Waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaasoo kale weeye. Qalabkaana waa madaxiisii weeyaan, intii kalena way ku xigi doontaa haddii alla yidhaahdo. Haddaba daranyada ha laga dhowdo ayaan leenahay. Waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadkeenna, weliba kuwa uu khuseeyo badmaaxu, in ay u feejignaadaan haddii ay gardakood yihiin iyo haddii ay maariin nasional yihiinba hawsha aan u igmanay waxa weeyaan daafaca difaaca waddanka iyo qarabkiisa iyo warshadihiisa iyo dadweynihiisa intaba.
Ramadan Muuse, V O A, Djibouti.
Mas-uuliyiinta Tuniisiya ayaa sheegay Axaddii in ay ka hortageen in ka badan 200 oo tahriibayaal ah oo isku dayayay inay gaaraan xeebaha dalka Talyaaniga, kuwaasi oo ay ku qabqabteen 9 howlgal oo kala duwan. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Afhayeen u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha oo lagu magacaabo Xuseen Idiin Jabaabli ayaa sheegay in la dagaalanka tahriibka qaybaha gobollada waqooyiga, koonfurta iyo weliba bartamaha ay u suurto gashay inay ka hortagaan 9 isku day oo badda lagaga tallaabayo saqbarkii Sabtidii iyo weliba Axaddii. Qabashadan ayaa ka dhacday badda gudaheeda iyo weliba xeebta, iyadoo loo soo gargaaray 232 tahriibi oo ka kala yimi waddamo kala duwan oo ku yaalla qaaradda Afrika, kuwaas oo ay ku jiraan 111 u dhashay dalka Tuniisiya sida ay sheegeen ciidamada ilaaladu. Bishii horena ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Tuniisiya ayaa sheegay inay ka hortageen 6 safar, islamarkaana ay badbaadiyeen 125 yurub tahriibi, kuwaas oo 112 ka mid ah ay ka yimaadeen waddamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika. Horaantii bishii Oktoobar, 4 tahriibi oo u dhashay Tuniisiya ayaa dhintay, halka 19 kalena la waayey kadib markii doontii ay la socdeen ay ka shiraacatay xeebta bari ee dalkaasi. In ka badan 80,000 oo tahriibayaal ah ayay u suurto gashay inay gaaraan dalka Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadka, kuwaasoo badankoodu ay mareen badda sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontigu. In ka badan 1,300 ayaa dhintay amaba la waayey xilli ay isku dayayeen inay ka tallaabaan badda Mediterraneanka, gaar ahaana iyaga oo rabay inay gaadhaan dalalka Talyaaniga, Spain iyo weliba Griiga. Dalka Tuniisiya ayaa meel muhiim u ah oo ay ka baxaan tahriibayaasha naawilaya inay maraan jidka badda ee halista badan si ay u gaaraan Yurub. Jasiiradda dalka Talyaaniga ee Lampedusa ayaa ku taalla meel keliya 140 kilomitir amaba wax ka yar 90 mayl u jirta xeebta bari ee dalka Tuniisiya, sida laga soo xigtay ee kooxda xuquuqda aadamaha ka shaqeysa ee FTDES. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Tuniisiya ayaa ka hortagay ilaa iyo 19,500 qof oo isku dayayay inay ka gudbaan badda Mediterraneanka 9 bilood ee ugu horreeyay sanadka, waxaana la sheegay in korarka qabashadani ay timid tan iyo markii la aasaasay bishii Juun qad isgaarsiineed oo toos ah u dhexeeya Talyaaniga iyo Tuniisiya si ay isaga kaashadaan dadaalka ka dhanka tahriibka islamarkaana ay u wadaagaan xogta. Tan iyo kacdoonkii Tuniisiya ee sanadkii 2011, xasilooni darro siyaasadeed iyo weliba xiisadda dhaqan dhaqaale ayaa sii xumaysay xaaladda shaqola-aanta ee taagan, iyadoo guud ahaanba waddanka ay ka joogto 18%, kuwaasoo in ka badan 40% ay yihiin daayar. Sida laga soo xigtay kooxda FTDES, ilaalada xeebaha ayaa ka hortagtay 24,000 intii u dhaxaysay 2011 ilaa iyo 2020.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. intiini dhegaysatay barnaamijkan kii ka horreeyey, waxaanu ku soo qaadanay caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta iyo qaar ka mid a hoteelada iyo goobaha madadaalada ee magaalada Hargeysa. Toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa faraqa u dhexeeya fanka maanta iyo fankii hore, iyo haddii ay jiraan caqabado soo wajihi jiray fanka iyo fanaankii hore. Marka dib loo milicsado fankii hore iyo ka maanta, waxay ka sinaayeen caqabadaha ka soo wajaha bulshada, balse mar walba waxay ku kala duwanaayeen marxaladaha. axmed ismaaciil yuusuf oo ah qoraa soomaaliyeed oo wax ku qora afka soomaaliga iyo ingiriiska oo deggan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa ugu horreyn ka warramaya fankii hore iyo caqabadihii la soo koobsaday.
way jiri jirtay markii hore waqtigii taariikhdiidii haddii loogu noqdo in yaro xurguf oo mararka qaarkood soo dhex geli jirtay fanaaniinta iyo nimankii culimada marka ahaa, hase yeeshee dee culimadii xilligaa waxbay kala garanayeenoo waxa ay kaga hari jireen marka ay nimankii hal abuurka lahaa intooda badan ay iyakuna yar dugsadaan suugaan culculus, suugaantaas culculus oo iyada laftigeedu dhabar ka saari jirtay dhaqdhaqaaqyadii gobolnimo doonka ahaa. Waxa ay sheekada la odhan jiray Baluho oo waxay idhaahdeen balaayay keenaysa, dabeetana dee nimankii codkarka ahaa ee wax kala garanayay waxay sheekadii u bedeleen heelo, heelada oo ay ku xidhiidhinayeen erayadii macnaha lahaa ee miisaanka sida ee miyiga ka iman jiray. Dabeetana markii dambe hees, hees bay u bedeleen iyaga laftigoodu, oo heesta laftigeeda ilaa iyo imika waxaynu isticmaalaa ay tahay oo iyada laftigeedu dhaqankeenii ku salaysnayd xoolaha waraabintoodii, xoolaha maxay ahaytay daaqgeyntoodii, xoolaha daadihintoodii, iyo weliba luuqayntoodii oo dabayaatana iyaro miyisiga un lagu daray. Haddii aan maxay ahaytay wax yar kaa xusuusiyo, tee hees aada u muhiim ahayd, iicugaaliyo ciirka canabey, iicugaaliyo ciirka canabey. Heestaas ay soo xusuusisaa ciyaarihii gobollada wa xilligii ay ugu macaanayd ee Soomaalinimadu ay ugu quruxda badnayd oo annaga waqooyi ka nimi oo noqon waxa ay ku sugan yihiin dadka reer Koonfureedka ahi ama Muqdisho oo aanu haysanayn caasimadii caalamkaba ahayd. Quruxdii iyo qiimihii qaalihii aynu xusuusin jirtay iyo xilliga ay ugu macaanayd wixii la odhan jiray Soomaalinimo hibadii ay lahayd ayay soo xusuusisaa.
Tan iyo intii uu jiray af Soomaaliga iyo qowmiyadda Soomaalida ee geeska Afrika, waxaa jiray suugaan Soomaaliyeed oo la dhalatay lana soo barbaartay dhaqanka iyo luuqadda Soomaaliga, balse intii uu dhacay burburka dowladdii dhexe ee xoogganayd ee Soomaaliya, waxaa meesha ka baxay qaab faneedkii Soomaaliyeed ee ku dhisnaa nuxurka afka Soomaaliga. Fanka Soomaaliyeed ee masraxiyadda furan ku dhisan waxaa markii ugu horreysay uu ka hana qaaday magaalada Hargeysa. Abwaan Axmed Saleebaan Bide ayaa uga warramay barnaamijka ilayska VOA-da.
Heestu dee weligeed way jirtaa, ma dhaantaa lagu heesaa miya ama iyo magaalaba, laakiin waxaa hirgeliyey walaala Hargeysa ayaa hirgalkii ka dhigay heesaha iyo riwaayadda iyo filimka. Oo markaasaynu filim iyo heesaa iyo magaali madani baa la yidhaha, madaniga aynu yeelanay. Markaasaa riwaadii horreeyeed ee waxaa kamaaha ka mid ahaa riwaadii kalamaan la odhan jiray ayaa ku jirtay, yarad baaqsi baa jiray, riwaado badan oo caynkaasi baa jiray. Markaa waxaa ku jiray inaa Xaaji Aadan, Yuusuf Xaaji Aadan, Cumar Carte, Cabdillaahi Qarshi, Xuseen oo Faarax, Cali Sugule, Ismaaciil oo Axmed, Maxamed Ismaaciil Baasarce Biraacas, haddii badkeed leeyahay rag ee aadamka aanan tirin karaynin ayaa ku jiray oo isku soo gaadhay walaala Hargeysa. Markaasa bog laga siiyey, dabeedna waxaa noqday kaambeen gobolnimo doona, halkaasay quwaddeedii ka bilaabantay. Markaasaa jacaylkiina loo dhex qaadiyey ujeeddo iyadoo la riwaayadii.
Abwaan Axmed Saleebaan Bide ayaa qaba in fanka Soomaaliyeed uu ku yimid dib u dhac weyn marka la eego maanta halka uu fanku marayo.
Sidii uu kala horreeyey hadalladu u kala horreeyeen dadku ayuu u kala quwad weynaa fanku weligiiba. Imankase wuxuu noqday dee sarif macno barax oo kale. Hidii iyo dhaqankii Urumada ayaa dhexgalay qoobka ciyaar baa loo badiyey. Anigu waan ku rabaa waayeelkada saxiirku waa jiraa, haddii weligiiba ha jiro sabaynu u heshinaa heshiin mayna weligeen ka soo kac waxaaso ciyaar laga dhigay.
Marka la eego caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay fanka iyo fanaaniinta, waxay ahaayeen sidii lagu heli lahaa gabdho ka qayb qaata jiliinka ruwaayadaha, taasoo aqbalkeedu uu ku cuslaa dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee muxaafidka ahayd. Abwaan Axmed Saleebaan ayaa mar kale ka warramaya.
Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Cumar Guule ayaa mateli jiray hablaha iyo rag badan oo kale. Intii Axmed Tasha ayaana wax uga horreysay iftiin intii la odhan jiray riwaad la odhan jiray isu suranaha talaytari oo basbaas sameeyey oo dacar iyo dhigayeen 7 kontonkii oo ay gaalka ayo inantii lagaga qabsaday dabeedna markii saabax kabad la geeyey ninkii macalinka ahaa inta waan guursanayaa oo dabcan inuu kooxda kala hadho dabadna maxkamad bay geeyeen qaadigii baa yidhi maxaad ula hadhaysaa heesan inantan qolada la socotay fanaanada adduunka fanaanadu way jiraan isma baynu raacina markaas riyaal iyo ingiriis baynu kala xukumayay inanta iftin la odhan jiray allahu naxariis ayaa wax stage istaaga u horreeyey inan reediyo ka hadasha ka heestana waxa u horreysay guduud carwo shamisa bakar allahu naxariis allah wanaagsan bay ahay
waxaa fanka iyo sugaanta soomaalidu adeegsan jirtay in la isugu dhaafiyo howlmaalmeedka loogu heeso caruurta fariimo ay isu marsiiyaan ama xilliyada ololayaasha gobonimodoonka la isticmaalo axmed suleibaan ayaa dib noogu celinaya tuduc uu ka xusuusto murtida fankii hore
hadde heestii xuseen oo faarax iyo cabdilaahi qarshiya ay sameeyeen gobonimodoonka iyo la odhan jiray haruubnisitohashisairmaan hamaali laleeyay baan ahay dagaalnimo haysto meel halisoo hubkiisu hangool yahaan ahay niman hadalkiisu qodaalki iyo aweenkama dhaafin baan ahay
axmed salabaan ayaa dhinaca kale ka waramaya faafreebka uu fanka soomaaliyeed la kulmi jiray si loo ilaaliyo dhaqanka iyo aadaabta diinta islaamka
markii hore isdhexqaad bay ahayd maxaa ingiriiskii dee ruqsadumuu nasiin jiray waan waxaan dhigan jiray waa nalaga eegi jiray oo markii dambe dowladdii siyaad barre waxay samaysay censorship board qolo la yidhaaho waa guddida waxbaark turxaan reebka ayay ahayd oo culimada qaar baa ka yimaada militariga qaar baa ka yimaada bileyska qaar baa ka yimaada dhakhtarada qaar baa ka yimaada ilaa 8-10 qof ayaa soo fadhiisto midba wasaarad ka socda ama department markaasaa marka nalaga eega riwaada ayaa la odhan jiray intaana ku dara intaana ku kordhiya intaana ka daaya waa nala talin jiray waa isla aqbali jiray sidii baan wuxu dhigan jiray
abwaan xirsi dhuux maxamed gudoomiyaha golaha abwaaniinta soomaaliyeed ayaa isna isbarbar dhigaya fankii hore iyo fanka maanta
fanku horta sidiisa waa aalad wax lagu gudbiyo wuxuuna ka kooban yahay munkar iyo macruuf labadaba marka qofku waa hadba sida uu isticmaalo haddee qofna wuxuu gudbinayaa fanaanka waxay ku xiran tahay masraxa uu samaynayo iyo fariimaha uu ku gudbinayo haddii fariintiisu tahay fariin wacyigelinayeed oo bulshada samaha loogu muujinayo oo beeraha fashan leeyahay oo badda ka kalluumaysa la leeyahay oo nabadda lagaga hadlayo oo muxuu ahaa dadka lagu baraarujinayo waxqabadkooda iyo wanaaggooda waa wax fiican oo maaragtay waa masrax fiican oo wanaagsan oo cid walba maaragtay culamo iyo camada cid kastaa inay taageerto yacni ay tahay weeye masraxa kalena de waa masraxyada fiskiga oo sida hadda waxa dalka ka jiro aada aragteen oo dhibaatada ah oo muxuu ahaa meel kasta ka taagan ama muqdisho ama hargeysa maaragtay ta covid laga soo qaaday masraxyo annagu aan noolahayn oo ajnabiyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo midna aana khusaysnin wixii la doono layska dhahayo
berigii hore fanka wuu jiray aada baana maaragtay dadweynaha iyo fanka isugu xiraayeen wax caqabadoo soo kala dhexgeli jiray ma jiraan marka ma waxaad leedahay hadda wax cusub yimaadeen oo fanka wax kusoo kordheen
berigii hore fanka waxa weeye waa xadidnaa faafree baa la marin jiray heesaha la samaynayo iyo ruwaydaha wax kasta oo la dhigayo shati baa loo qaadan jiray ma jirin cid bandhig iska samayn karta shati la-aan marka shatiga waxa lasoo mariyo unbaa maaragtay lagu hadli jiray hadda meeshani waxa weeye waa wixii la doono in qofba wuxuu doono uu iska sheegayo laakiin dadka wanaagsan oo dadka fariimaha wanaagsan u gudbinaya dadka muxuu ahaa nabadooda ka hadlaya oo ku guubaabinaya nabadda oo tacabka ku guubaabinaya oo isku tiirsanaanta ku guubaabinaya taas wadaadada gobolaa caburinaya oo maaragtay taasna raalli lagama noqon karo
abwaan axmed daahir ismaaciil weersame oo ka mid ah hal abuurka da'da yar ee soomaaliyeed ayaa qaba in aanay meesha ku jirin in fanaaniinta maanta burush wasaqaysan la wada mariyo
sawir baa jira ilaa imika qolada fanka laga bixiyey laakiinse dadka fanka ku jira waa dadkii inan caadigun bay lamid yihin qof xun bay yeelan karaan qof wanaagsanna way yeelan karaan waa bini aadan caadiyo nala mida uun sida dadka caadigiiba in xun iyo in wanaagsan ba ay uleeyihiin dadka lamida yihiin garanaysa laakiinse ma jirta sifo laysku wada raaciyo oo la odhanayo dadka fanka ku jira waa dad noocaasiyo de wada xun ma dhici karta ma garanaysa
weersame ayaa qaba in caqabadaha fanka ay soo jireen ilaa iyo bilowgii fanka laakiin aanay gaarin heer bulshadu ay si cad uga hortimaado fanaanka iyo hal abuurka
markii fanka bilaabmayey maansooyinkeena qaar ka mida waxaad ka helaysaa maansada qaraamiga yare qayliyaa dilay qolyihii gabayga tirinayay qaarkood way salugsanaayeen sababta u salugsanaayeen maaha dadka xumaa oo dadka dee dabeecaddooda lama durayn iyo dhaqankooda kolkaa waxay iska hor yimi haddii lasu haddii bulshadu ka hor iman lahayd dambeba hirgaleenba
makashaadila faadhololaysa madimbil qashqiba ku dhalaashay ma ilmo dardada dhawankaygu soo imaadigan waadkayga ma ilmo dardada dhawankaygu soo imaadigan waadkayga
warsama ayaa inkastoo uu ka mid yahay agwaanada ilaa iyo maanta dhalinyarada cusub u sameeya miraha heesaha haddana wuxuu aaminsan yahay in dib u dhaca dhinaca fanka ah uu jiro
fanku halka bulshadeenu kolba taagan tahay ayuunbuu taagan yahay fankeenu waxaa ummadaha kale way horumaraya oo shalay toole ummadaha kale dibba u eegaan oo berri toolaha ka saamayn badada maxaa innaga fankeenna aynu khatar daahir weli u dhegaysanayna imika hees kastoo soo baxda lix bilood bay ku dhimataa tasuuqa qabsatay lix bilood bay ku dhimataa maxaa khatrad daahir u dhiman laadahay eeg fanku dadku berigii xilligan khatri heesaysay dadkan ay u heesaysan iyo fankan ay ku heesaysay waxaanoo dhammi waxay islahayn dad leefalkaa gaadhsiisan maadaama leefalkii dib aynu uga noqonno aynu burburay imika aynu bilaabannaabay noqonaysa haddana dee fankeenu kii hore lamid noqon maayo kolka horta fanku dadkiisu u gooyay halka maalinba bulshadeenu taagan tahay buu taagan yahay
agwaan warsame ayaa aaminsan in fanka uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka iyo wacyiga bulshada oo aan cadaawad loo abuurin
fanku waa wax akhlaaqda ummadda lagu korin karo waa wax ummadda wax loogu sheegi karo waa wax ummadda lagu wacyigelin karo laakiinse maaha wax ummadda dee lagu fasaadin karo lagu baabiin karo fanku markasta dadkuunbuu ekaanaya dee ruwaydihii baryaha la dhigayay iyo ishuyadii laga hadlaya dadu fiirsato iminka tusaale shabeel naagood inan la xumaynayo oo si guraca lagaga danaysanayo ayaa bulshada la tusayay de waa wacyigelin diiniyaba weeyaan waayo fanku diinta kama madax banaanaan karo waayo qofkan fanaanka ee wax samaynaya iyo abwaanka wax samaynaya de waxay aaminsan yihiin unbay de heestooda ka sameeyaan kolkaa dadka caqligoodana u korin karaa anshaxoodana u korin karaa haddii loo arko inuu dee bositif yahay laakiinse haddii cadow laga dhigo de ummad dhanba afkeedii iyo dhaqankeedii iyo hiddaheedii wixii oo dhan baa baabaayaba kolkaa kaanna maa umad aan jirin baynu noqonna
fanka iyo heesaha soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambaba waxaa xudun u ahaa muusiga iyo laxanka oo isku xira miraha ay abwaaniintu sameeyaan muusiga la garaaco iyo codka fanaanka fanka cusub ee dhallinyarada maanta ee la adeegsado muusiga ku salaysan barnaamijyada kombyuutarada migsarada codadka nadiifiya iyo qalabka iskood isu garaaca ayaa dad badani aaminsan yihiin inay ka soo jiidasho iyo meel dheer gaaris badan yihiin muusigii hore sida uu arrintaasi u arko ayaan waxaan wax ka weydiiyey mulaxanistaha weyn ee soomaaliyeed cabdikariin faarax jiir oo laxan u sameeyey in ka badan 120 hees oo ay ku jiraan kuwa caana oo ay qaadaan fanaaniin waaweyn
afka soomaaligu waxaa ka mid yahay adabi waayo waa dhaqan waa xisood waa afubaad hadday cod tahay hadday muusig tahayba waa wax ummaddan u gaar u ah isbeddel baa ku dhacay wuu baabacay dabar qofka heesaaga ah ama mustaqbalka fariinbuu fariin ayuu waday sacdigii u waday fariintii u waday waa ka tegay inuu fariintii gaarsiiyo wuxuu ku bilaabay marka ugu horeysaba erayada iyo ujeedada uu wato wuxuu qaybeeyey inuu cayaaro oo muusig ku cayaaro inuu shan qof ama toban qof oo dhallinyaraha ay masraxa soo buuxiyaan oo cayaaraya wuxuu gudbinayay wuxuu weliy odha halkaasi ku baaba
waa garta marka waxaad leedahay meeshii dhaqankii iyo fariimihii xoogga la saari lahaa muusigii baa xoogga la saaray iyo qofka
cayaarmaanta heesaay oo dhaqan soomaaliyeedkeesa ma jirto waxay gaarsiiyeen inay dhaqankeenii dhaqankii reer galbeedka inay afka u geliyaan
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal dhadhanka markaad ka fiiriso muusigii hore dhadhankiisay siduu u dhadhami jiray iyo dadkii garaaci jiray ee shaqadii la gelin jiray iyo muusigadan dambe markaad fiiriso mulxanista ahaan maxaa kuu dhadhama markaad dhegaysato heesaha?
Bishway sida tahay aniga iyo geer lula
codkaasi mulaxaniiste cabdikariin faarax jiir wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay fankii hore iyo fanka cusub. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. ciddii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com iyo boggayaga facebooka. intaan barnaamij mid kale la mid a ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaan alla.
mahadsaneyd maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada berbera ee gobolka saaxil ayaa ka dareen celiyo adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoo duqa magaaladaasi cabdishakuur maxamuud cidin uu soo dhoweeyey abaalmarin ay hay-adda unicef sheegtay inay berbera ku guulaysatay. warbixintan waxaa magaalada berbera ka soo diray khadar maxamed cakulle.
toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee unicef loo soo gaabiyo ay sheegtay in magaalada berbera ay ku guulaysatay abaalmarin aad u muhiima oo ah magaalada ugu wanaagsan magaalooyinka afrika ee dhinaca caruurta, gaar ahaanna saaxiibtinimada caruurta ee goobaha ciyaaraha, fursadaha waxbarasho, caafimaad iyo daryeelka guud ahaan ay caruurtu ka helaan. tan si aan wax uga ogaano ayaan si gaara ugu kuurgalay xaaladda ay la nool yihiin dadka magaalada, gaar ahaana waalidka oo aan si gaara ula sheekaystay. guusha ugu weyn ee waalidka berbera iyo guud ahaan dadweynaha magaalada berbera ay kuu sheegayaan ayaa ah maamul daadejinta, taas oo ay si weyn uga faa'iideen. tusaale ahaan, adeegyada dowladnimo ee dhinaca biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka ayaa si weyn wax isaga beddeleen. hooye xaliime cabdi waa mid ka mid a waalidiinta ku dhaqan magaalada berbera. waxay haysataa 8 caruur oo agoona, waxaana ay u sheegtay v o a da
horta marka hore aad iyo aad baan ku hambalyeynaya, kuguna mahadnaqanaya khadar maxamed cakulle. waraysigaaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. marka hore, marka labaad, haddaan su-aashaada kaaga jawaabo, waxay ahayd markii hore aan ku horeysiiyo, markii hore ee aanay dowladda yada hoose u bislayn ama u jajabnayn inay nagala shaqayso ama ay ka qayb qaadato baahiyaan aasaasiga, waxay ahayd dhibaato badan baana haysatay, dubudhac badan baanu dareemaynay, warwar badan baana haystay. waxbarashada saas ileeg markii aanay dowladda hoose aanay nagula jirin roolkan ama aanaan ka wada shaqaynayn, dhibaataan haysatay, warwar baa waalidka warwar baa haystay. ilmahaagii muxuu noqon hadduu xataa soo baxo oo uu meel gaaro, xaggaad uga dooni scholarship markuu helo uu soo baxo, meelaan ugeyno maanaan hayn waalidka.
adeega caafimaad waa mid muhiim u ah marka la eego qoysaska tirada badan ee danyarta u badan ee ku dhaqan magaalada berbera. hadda waxaan joogaa xaafadda lagu magacaabo Moscow, dadka ku dhaqan ayaa u badan danyar. waxaa aad ugu adkaan jirtay, sida ay ii sheegeen, in ay adeeg caafimaad helaan, laakiin hadda waxaa ii muuqata xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. 24 saacadood ayay ii sheegeen in 3 kooxood oo caafimaad ay shiftiyo kala duwan galaan, isla markaana 7 maalmoodba adeega caafimaad waa mid shaqeeya. Ma jirto wax lacag ah oo dadkan laga qaado. Waxaan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya xanaanadan xaafada Moosko, waa Caasha Cartan.
Horta xaafadan Moosko xanaanada ku taallo may jirin wax xanaana u ah. Waxay u tegi jirtay ama cusbitaalka ama santarkii hoose ee suuqa ku dhex yaal. Xaafada waxaa deggan oo ku nool dad aad u fara badan, ahna dad dan yar ah. Dadku may awoodaynin inay dawo iibsadaan oo ama farmasiyadii ka iibsadaan ama ay gaari raacaan oo lacagtii kharash galiyaan suuqii tagaan. Aad ayay ugu habooneyd goobtan in ay ka dhisto dowladda hoose xanaanadan. Dadkuna aad ayay ugu reeyeen uguna mahadceliyeen. Dawada halkan iyo adeega uu ka socdaa waa adeeg bilaash ah.
Caasha Cartan ayaa geesta kale carabka ku dhufatay inaanay muhiimadoodu ahayn oo keliyata adeegyada caafimaad ee ay u bidiyaan hooyada iyo dhallaanka, balse dhinaca kale waxay u shaqeeyaan carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn. Xataa intii aan joogay waxaa ka soconayay tallaalka cudurka COVID-19.
Hooyadu marka ay umusho ay soo noqoto, keerkeedii labaad ayaa u bilaabmaya. Bil kasta way imanaysaa, nafaqadareedii baa la eegayaa, dhiiggeedii baa la eegayaa, xaaladeedii baa la eegayaa. Waxaanu leenaho kale halka carruur mihi 5 sano ka yaraa, ilmihi 5 sano ka yaraa, waxaa loo qabanayaa tallaalkii BIG, waxaa loo qabanayaa nutritionkii, xaaladda haduu ilmuhu nafaqadare yahay waa siinaynaa, waxaa loo qabanayaa adeegii kale ee wax caafimaad ee ilmahaas u baahnaa.
Isbeddelka ka muuqda adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada Berbera waa mid soo bilowday sanadkii 2014, sida uu sheegayo duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin.
Marka dowladda hoose degmada Berbera oo ay weheliyeen dowladda hoose Burcay iyo Buurane baa lagu bilaabay mashruuca maamdaadajinta. Marka annaga dowladda hoose ahaa, markii golaha deegaanku ay aqbaleen in mudnaanta koowaad la siiyo waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoon haba yaraatay miisaaniyadda degmada wax kaga bixi jiray aanay jirin. Waxaanu furanay albaab miftaax baan furanay, waxaanu kula shaqeynay si dhow wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inay noo fasaxaan wax kastoon awood u leenahay oo sharcigu noo ogol yahay. Marka haddii 2014 aan ku bilownay lacag $4,000 maanta 2022 waxaa loo diyaariyay miisaaniyadda ugu jira caafimaadka iyo waxbarashada lacag $2,000,000. Waa aasaasiga weye, caafimaadka aasaasiga. taas markaa waxay u keentay in ay noqoto mas-uuliyaddii ay lahaayeen golaha deegaanka iyo mas-uuliyaddii ay lahaayeen dadka deegaanka in ay suurtagal ka noqoto in adeegyo fiican ay helaan.
Duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa aaminsan
jaysadan ku noqono dowladda hoose iyo dadka hoose waxba kamay dhexaynin, hooyada iyo dhallaanka xiriir kama dhexaynin, hooyada iyo dhallaankuna waxay u baahan yihiin barbaarin iyo ilaalin. marka degmadu waxay ka shaqeysay inay u sameyso xarumo, haday tahay goobay ku ciyaaraan, haday tahay goobay hooyadu ku umusho, ku nasato, dawana ka hesho, waxbarasho bilaasha ka helo, waxbarasho lacag bahaan jirtay hoose dhexe, iminka waa free weeyaan. marka aad bay isu gaadhay maamulkii degmada iyo dadkiiba aada isu gaadhay.
inkastoo ay jiraan xildhibaano golayaasha deegaanka ee degmooyinka Somaliland dib loo soo doortay marka la eego doorashadii dhowaan ka dhacday Somaliland, haddana duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa noqonaya maayarka keliyata ee dib loogu doortay 6 magaalo madax ee Somaliland marka la eego. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Berbera.
Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore waxa ay sheegtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay saameysay 80% iyadoo intaa ku dartay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay kasii dari doonto 2 bilood ee soo socda kadib markii ay yaraadeen roobabkii sanadkan. Abaartan ayaa haatan waxay saameysay gobollo badan oo ku yaala Soomaaliya oo ka mid yahay gobolka Hiiraan. magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolkaasi waxaa kor u kacay qiimaha raashinka xilli ay abaartu weli taagan tahay. warbixintanna waxaa soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
saameyntii ka dhalatay roobka deerta oo sanadkan aad u yaraa waxaa laga dareemay miyi iyo magaalo. deegaanada qaarkii dadku waxay ka barakaceen goobihii ay deganaayeen sida deegaanka Ceelgaal oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne. deegaankan ayaa waxaa ku yiila ceelal biyo macaan laga heli jiray gu iyo jilaal, laakiin maanta dadkii ku noolaa biyo la'aan darteed ayay uga barakaceen. dhibaatada abaarta laga dhaxlay waxaa ka mid ah qiimo koror ku yimid miciishada gaar ahaan dalagyada kasoo ga-a waddanka, sida uu v o a u sheegay dhaqane camelow oo ka mid ah ganacsatada raashinka ku iibisa magaalada beledweyne.
walaahi new raashinka waa aada u sare kacsan yahay baryahan magaalada, sida galeyda ama sengada, dhammaan raashinka oo magaalada u gado dalaga wadanka soo baxo kulli wuu qaalabeen. maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa 35 dollar kiishka masagada. kiishka galeyda waxaa jira awal minkoobato 17 dollar, maanta waxay maraysaa 30 dollar iyo kiishka galeyda dadka ka baxo maraya. makaalka oo kaleeto waxaa jiray 18-18 dollar, maanta waxaa maraya 40 dollar oo maraya. marka digirta oo kaleeto waxaa jirtay 45 dollar, maanta waxay maraysaa 90 dollar kiishka digirta ilaa 95 dollar. waxaa ka maraya Ethiopia, Baye Bakool iyo Hiiraan, sidaas ka maraya. raashin ayaantaan soo ma gelin dibadda. wixii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kiis galay Ethiopia, laakiin ugu dambeysay kiistii hadda ah xoolihii dadka la biilahaa, wax kale tood ma shiyaal malaha.
dhaqana maxaa ugu wacan in qiimaha intaas ay sare ugu kacaan, maxaa sababteeda maxay tahay?
wallaahi inuu roob yari ay jirto, roob yari saaid jirto, abaar jirto, xoolihii haddii suuqa la geeyo lacag fiican ma gooyaan. neefkii qofku wuxuu dulbida marka inuu biilo gacanta ku biilo oo raashinkii dalka ka baxa oo raashinkii dadka la sii lahay ee dadkii asiga la cunaan ayaa keenay raashinkii. micnaha haddii laba shay dadkii iyo xoolihii loo qaybiyo waa kacaya, xoolihii meeloo deeyo maba jiraanba. marka taasa keentay kaca saaidka xoolaha naf qiimo wey ma joogto. neefka kii qaaliya 40 dollar, mid 35 dollar, mid 25 dollar, mid 43 dollar joogo neefka. marka ha neefka marka suuqa haddii la geeyo dadka lacag joogin, qofka wuxuu doorbidayaa marka inuu biilo oo guriga ku xiro raashinka dalku uu gado, bal malahan meeloo deeyana malaha. marka galeyda ku biilaya iyo makaalka.
marka raashinka magaalada yaallo oo kuwa dalka ka soo ga-a, ilaa intee in la-eg dadku ku filan yihiin?
wallaahi raashin fiican hadda magaalada ku haydama yaallo. wax hadda baqarada waa faaruq, hadda fiiriso raashin bad magaalada ma yaallo, wax soo geli lahaa magaalada ma jiraan. hadda raashinka waa ku gabaawsi magaalada.
saameynta abaarta waxay ka jirtaa guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, walow deegaanada qaarkood dhibaatadu ay gaartay meel aada u culus, sida uu v o a u sheegay wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle, maxamed qaasim daqare.
Hirshabeelle guud ahaan waxaa la dhihi karaa waxay ku sugan tahay dad iyo dunyaba hubanti la-aan xagga nolosha ah, maxaa yeelay roobabkii dayrta ahaa ee aan di-in iyo webigii oo biyihiisa aada u yaryihiin, fasalkii horena ay dadku fatahaadii ay waxyeelaysay. waxaa la dhihi karaa marka xaalad hubanti la-aana ayay ku sugan tahay beeraleydii iyo xoolleydii guud ahaan Hirshabeelle. markaad fiiriso roobkii dayrta oo aada u yaraa, webiga oo biyihiisu aada u yaryihiin, guga oo qiyaastii ilaah xaggiisu waxba kama maqnaadaan oo xilli kasta ayay dayi kartaa, laakiin 140 casho qiyaastii inuu guga ka dhiman yahayna markaad fiiriso, Hirshabeelle waxay u baahan tahay ku talagal, qorshe dheer iyo gurmad dhan kastaba ah.
wasiir daqare ayaa sheegay kan wasaarad ahaan inay diyaariyeen qorshe lagu taageerayo beeraleyda hareeraha webiga Shabeelle, laakiin baaxadda abaarta ay tahay mid aada u weyn.
annaga ka wasaarad ahaan qorshaheennii wuxuu ahaa beeraleyda yararka ah in laga taakuleeyo xagga abuurka, dawada abuurka noocyadiisa kala duwan, sidoo kale laga taakuleeyo 3 bilood qorsho lacag yar oo bilo ah 3 bilood soconayso. taasi marka oon qorsheynay ku dhawaad 20,000 oo qoys oo la siiyey, balse waxaa meesha ka muuqato in ay baahi deg dega timid, maxaa yeelay webiga inta yaroo ku jirta matoor ayaa loogu waraabi karaa. haddana waa ku baaqayaa in dhammaan beeraleyda laga saacido xagga shidaalka iyo tasiilaadka waraabka. ka wasaaradahana qorshahaasi waa gudbinay, waana ku talagalnay. haddana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay qorshaha kahortaga abaarahaasi waxaa asal u ah in beeraleyda laga kaalmeeyo xagga shidaalka iyo tasiilaadka matoorka.
xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa wareegto uu soo saaray dhowaan waxa uu xilka kaga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud isagoo magacaabay wasiir cusub. wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa sidoo kale xilalkii laysugu bedelay wasiirro kale. isbeddelka muddo dheer ayuu soo socday, haddaba isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda ma mid muhiim u ah baashaqada dawladda ee sidii ay ku socon lahayd mise waa mid dib u dhac ku keenaya waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya wasiirkii hore qorsheynta galmudug cabdixakiin cali guure iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir cabdixakiin guure
senegal oo maasan tahay waan ku salaamayaa dowladnimada soomaaliya tusaalahaan maqaada kasoo qaadno wasaaradda arrimaha dibadda oo kale waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan oo maaragtay lafdhabarta oo ah haykalka dowladnimada wasaaradda iyada ah intii hadda ay joogtay xukuumadda maanta jirtaahi waxaan umalayna hadda waa wasiirkii saddexaad oo hadda la keenaan filayaa ilaa dhowr jeer baa isbedelkaas lagu sameeyey waxaan dareemi karnaa marka maan qiyaasaynaa muddo afar sano ah in saddex wasiir iyo ka badanba xafiiskii isku bedbedesho kumahaantii taasi yacni waa curyaamin la curyaaminayo maaragtay hay-adda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda la curyaaminayo taasoo meesha ka saaraysa hor usocodkii maaragtay xafiiska ama wasaaradda iyo in wasaaraddii la jaan qaado siyaasadihii kale ee caalamiga ahaa ee arrimaha dibadda markana waxaan dhihi karaa isbedbedelka ku dhacaya xafiiska ama lagu samaynayo waa mid markasta dib u dhac ku keenaya shaqadii wasaaradda curyaaminaya howlihii arrimaha dibadda oo dhan marka waxaan dhihi karaa wax fiican maaha arrintaasi waana culays haysta dowladnimada iyo dib u dhac runtii arrimaha dowladda fashilku ah
nuur sheekh cusmaan isbedelka inta badan ku yimaada hay-adaha dowlad adiga dhankaaga sidee baad u aragtaa
waad mahadsan tahay Zeynab wasiir cabdixakiim cali guurane waan salaamayaa wasiir aad baan ku salaamayaa iyo dhammaan dhegeystayaasheena soomaaliyeedba waa salaaman tihiin waxa weeyaan horta isbeddel haddaad maqashid ama wasiir baa la bedelay meesha waxaa jirta xil gudasho la'aan baa jirta wey mar kastoo xil gudasho la'aan ay timaadana waa waajib madaxda sare ee dalku inay dib u eegis ku sameeyaan dadkii loo xil saaray inay shaqadii gutaan iyo waajibaadkii in xilkii laga qaado waa wax sunna ah oo wanaagsan oo waxa weye loo baahan yahay in weliba lagu tarqiibiyo waayo waxaan ognahay hay-adaha dowladdu qaabkay ugu dhisan yahay wasiirka ayaa iga hormaray horta waxa weeyaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo waxa weeye iyo wasiiru dowlaha iyo agaasimo guud wasaarad walba waxay leedahay waxa weeye shaqaale ayay leedahay shaqaale hoosaad bay leedahay agaasimayaal bay leedahay shaqooyinka maalinlaha ah oo kuwa billaha ah iyo kuwa sanadlaha ah kulli waxay leeyihiin dad qabta ayay leeyihiin marka waajibka saaran wasiirka waxa weye istaragjarkii guud iyo siyaasaddii guud ee dalka iyo hawshii fulinta ahayd ilan waxa weeye hay-adaha fulinta dadka madaxda u aba uu ka mid yahay wasiir haddii marka hay-addii fulinta ee waajibaadkii loo igmaday ay gudan weyday markaa xil gudashala'aanba meesha ka soo baxday waa in la bedelaa wasiirkii
haddii aan dib kugu soo laabto cabdixakiin nuur waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada dowladda iyo sidii ay ku socon lahayd adigana mid dib u dhac ku keenaya hawsha socotay ayaad u aragtaa maxay tahay waxyaabahaad cuskanaysid
saaxiibkeenuur waa maadsan yahay wasaaradaha maanta isbedel ku dhacay horta anigu ma arag weli wasaarad la leeyahay wasiirkiibaa shaqadii gudan waayey oo inta ma aragtay hay-adaha isxisaabta kale horgeeyey laleeyahay shaqadiibuu gudan waayey oo shaqadii looga raacdeeyey ama shaqadii saas looga saaray anigu maanan arag wasaaradaha maanta inta wasiir la bedelay markaad dib u fiiriso dhammaantood uun wax iska interestay shaqsi ah ayaa loo bedelay ha noqoto xafiiska ra-iisul wasaaraha ha noqoto ama xafiiska madaxweynaha ha noqoto uun markaad eegto wasaaradaha waxaa loo bedelaya waa dan shaqsiya rumahaantii wasaaradaha maanta isbedel ku dhacay waxaa ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha bal maanta shaqadii ay ku laheed howlaha fulinta ee dowladda federaalka ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto heer federaal bal maanta shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha meesha ay marayso waan arkaynaa yacnihi waxa weeye sabab waxa u ah maanta intaas obeys u ah waa isbedel ku dhacaya xafiiska wey waxay gaareen wasiiradii sidii loo bedelayay in wasiirkii wasaaradda dhan iyo shaqaalihii bid ahaa ee wasaaraddu inay maanta isku authority noqdaan oo wasiirkii iyo maaratay shaqaalihii reerku ay siman yihiin yacnihi taasi waxa maanta aan dhihi karaa anigu waa maaragtay isbedelka ku dhacaya wasaaradaha ayaa sabab u ah
nuur sida uu cabdixakiin guure ku doodayo ma u aragtaa in isbedelka badan siiba wasaaradaha muhiimka mid saameynteeda leh oo loo baahnaa in laga taxadaro si aanay hawsha u curyaamin
waa maasan tahay. Horta waxa weeyaan wuxuu yiri wasiirku waxa way dan interest ayaa meesha loo bedelaa marna loo saaraa. Waxa weeye markii aan anagu ka hadlayno si caalami ahaan aan u hadlayno, suurtagal ma aha, inagu ma dhihi karno dan shaqsi baa wasiirkan loo bedelay ama xilka loogu dhiibay. Laakiin waxaan ognahay tusaale oo kale, wasaaradda cadaaladda oo kale hanaan cadaaladeed bay ka shaqaysaa, qaab bay u dhisan tahay, cadaalad bay ummaddu ka sugayaan. Wasaaradda arrimaha diinta oo kale hawlay ka shaqaysaa, dad bay xiriir la leedahay, bulshada ku xirantahay qaybo ka mid a, arrimaha dibadda oo kale qaybay ku xirantahay iyaduna sidoo kale, iyo xiriirkii caalamiga ah iyo wixii lamid ay ka shaqaynaysaa. arrimahaas markii laga hadlayo dee si guud unbaa looga hadlayaa, laakiin interest haddii la yiraahdo ama dan shaqsiyaba ninkan loo bedelay, waxaa imaanaysa meeshaas dowladnimadeennii ayaa waxaweye gaabis ku jiraa, mana qabo. Oo runtii anigu waxaan aaminsanahay ama aan qabaa xilka bedelidda ama waxaweye u dhiibidda, marka horeba qof waajibaadka shaqadan kasoo bixi karaa inii loo xulo wey, haddii uu gudan waayana in la bedelo. Ila waxa weye meeshan waa meel public ah oo bulshada ka dhexaysa wey.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay wasiirkii hore qorsheynta maamulka galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
tanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban kana soo dirtay magaalada Muqdisho. daqiiqadaha nooga haray idaacaddeena dhegeystayaal, aan idiin dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Kenya ayaa ku dhawaaqday xeer cusub oo caafimaad oo qasbaya in dadka dalkaasi u dhashay ay tahay inay caddeeyaan inay si buuxda uga tallaalan yihiin cudurka covid 19 si ay u helaan adeegyada dowladda, ayna u tagaan goobaha dadweynaha sida jardiinooyinka qaran, baararka iyo makhaayadaha. tallaabadan ayaa timid xilli ay toddobaadyadii ugu dambeysay hoos u dhacayeen kiisaska dadka uu soo ridanayo covid 19. Kenya ayaa sheegtay in dadku ay u baahan doonaan inay muujiyaan shahaadooyinkooda tallaalka laga bilaabo bisha soo socota ee December 2020-keeda, iyadoo ay dowladdu qorsheynayso inay fuliso howlo dardar leh oo dadka looga tallaalayo muddo 10 cisho ah cudurka covid 19 lagana bilaabayo dalkaasi 26-ka bisha November. sidaasina waxaa qoraal uu soo saaray ku sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya, Mutahi Kagwe. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dadka ka imanaya dalalka reer Yurub ay sidoo kale laga doonayo inay heystaan caddeyn muujinaysa inay si buuxda uga tallaalan yihiin covid 19. ilaa markii uu dilaacay covid 19, dalkan ku yaala bariga Afrika waxa uu diiwaan geliyey kiisas ka badan 250,000 oo qof oo cudurku u haleelay, iyadoo dad ka badan 5,000 oo qofna ay u dhinteen covid 19. maamulka Suudaan ayaa xabsiga ka sii daayay dhowr hogaamiyaal rayid ah oo u xirnaa tan iyo afgembigii bishii hore ka dhacay dalkaasi, waxaana ay ka mid tahay qodobada ay ku heshiiyeen laguna doonayo in dib loogu soo celiyo xukuumaddii ku meelgaarka ahayd ee dalkaasi ee militarigu ay talada ka eriyeen. madaxa xisbiga Kongres ee dalkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid ahaa hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga ugu weyn dalka Suudaan ee Ummah ayaa isna xabsiga laga sii daayay. jeneraalka ugu sarreeya militariga Suudaan Cabdifataax Al Burhaan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo kaleeriyay xukuumaddii rayidka ahayd. tallaabadaasina waxaa ka dhashay bannaanbaxyo waaweyn kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof, sida ay ku waramayaan saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. markana dhegeystayaal, waxaan u bayreynaa dhinaca kaalmahaysa.
sare haweenku jacaylkooda dhiliyo dhaqashada ka doortay
codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay v o a washington. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo isma dhaafno.